Parolas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon kun
Andy Künzli.
Fakte Andy Künzli, pli kaj pli bone vi estas konata de niaj radio aŭskultantoj, ĉar vi parolas la sabaton, ĉu ne? Kaj hodiaŭ mi havas la okazon intervjui vin, por ke niaj geaŭdantoj vin pli bone konu. Fakte vi finas viajn universitatajn studojn, ĉu ne? Kio estis la temo de tiuj studoj?
Do mi eniras la finan fason de miaj studoj kiel studento pri slava filologio. Tiu slava filologio okupiĝas pri slavaj lingvoj, historio, kulturo, do literaturo, filologio ĝenerale. Kaj en la apud fako ankaŭ mi okupiĝas pri internacia aŭ interpopola juro, kaj tio okazas ĉe la Universitato de Zürich.
Kaj vi loĝas, ĉu ne, en Lucerno, centre de Svislando.
Yes,
kie okazis la kongreso, Universala kongreso en 1979, ne? Kaj ĝuste tiam vi esperantiĝis.
Ĝuste, jes, do mi ankaŭ festetos venontjare iomete, ĉu ne?
Yes, la dekan jaron de via esperantisteco. Kaj nun, se mi bone estas informita, via fin studa laboro, verko, estos iom en rilato kun Esperanto, Esperanto en Ruslando. Kiel vi povus priskribi tiun laboron?
Eble iom pri la antaŭ historio de tiu elekto de la temo. Mi estas nun sufiĉe konata kiel esperantisto en la slava seminario kadre de la universitato, kaj pasintjare mi muntis ekspozicion pri la temo cent jarojn Esperanto en la slavaj landoj kaj cent jarojn slava literaturo en Esperanto, kaj mi ricevis poste la, povas diri, oficialan apogon kaj eĉ proponon de la profesoro cadre de la universitata fin verkaĵo, kiu nomiĝas ĉe ni licenciaĵo aŭ tiel, okupiĝi pri Esperanto en la slavaj teritorioj. Kaj ĝuste mi elektis la temon Esperanto en Ruslando ekde la komenco 1887 ĝis, mi diru, 1921.
Gis post la revolucio.
Yes, char tiam fondicis la sovietlanda esperantista unuicio en tutec unu, mi diru kiel resulto, kiel concludo de la antaŭa movado, agado por Esperanto en Ruslando.
Kaj verŝajne tiu studo inkluzivas, ni diru, Pollandon aŭ parte Pollandon, ĉar tiam Pollando ne ekzistis, ĉu ne? Do verŝajne ankaŭ okupiĝos pri Zamenhof. Kiel dividiĝas tiu studo en kiaj ĉapitroj laŭ vi?
Jes, do pri la politika situacio de la tereno en kiu naskiĝis, fakte oni devas konscii, ke Esperanto naskiĝis en Ruslando aŭ en la cara imperio, ĉu ne, Ruslando, kaj Bialistoko siatempe kaj Varsovio estis parto de tiu regno, kaj mi ŝatus kadre de tiu laboro ankaŭ iomete ŝanĝi aŭ forigi eĉ la miton pri la deveno de Zamenhof, kiu ĝis nun estis konsiderata kiel pola aŭtoro.
Kvankam li diris, mi estas ruslingva hebreo.
Ruslanda hebreo, ĉu ne, ĉar lia judezzo, kai finfine tio estis la tuta chialo ancau por la creo de Esperanto, li ne havis fakte naziezzon, cune, sed quancam lia dividis la gentezzon, tribezzon, naziezzon, cune, tio noni devus esplori bone, kio estas kio, cune. Sed Zamenhof, compreneble, estis intime ligita cun la russa etno, cun la russezzo, cune, char li, kiel ni diris, deklaris in Ruslanda hebreo, ĉu ne, kaj li deklaris, ke la gepatra lingvo estas la rusa, ĉu ne. Li studis en Moskvo, laboris en Kherson, ĉu ne, do li estis intime ligita kun Ruslando.
Do vi esploros pri Zamenhof mem?
Estas tiu esploro pri Zamenhof, mi nomis cin la russa componento de Zamenhof. Tiu estas unu el la punctoi de tiu laboro.
Kaj la aliaj punctoi?
Mi dividis la laboron en dek punctoi, ĉu ne? Estas la unua punkto estas mi om esploros la kialojn de la apero de Zamenhof ĝuste en Ruslando, ĉu ne? Poste pri la rusa komponento de Zamenhof. La tria punkto estus la esploro de la rusaj adresoj.
Kiel vi trovas rusajn adresojn?
Yes, to estas en la jaro 1889 aperis la unua adresaro de la esperantisto eldonita de Zamenhof mem, ĉu ne? Kaj tiu adresaro daŭris ĝis la jaro 1905. En la unua adresaro de la jaro 1889 de 1000 adresoj pli ol 900 estas russai au ruslandai adresoi. Kaj ĉi tie mi devas ankaŭ diri, ke mi ne povos okupiĝi pri ĉiuj adresoj de la siatempa cara regno. Ekzemple mi devos fakte preterlasi la polan etnan teritorion, kiun mi espereble povos trakti okaze de alia laboraĵo. Sed mi okupiĝos ĉefe pri la esperantistoj, kiuj loĝis en la hodiaŭaj respubliko Rusio, Belorusio kaj Ukraino, fakte, ĉar Zamenhof havis tie kontaktojn kun tiuj teritorioj, kaj la unuaj esperantistoj, kiuj multaj el ili estis judoj, ĉu ne, loĝis en tiuj teritorioj, en tiuj okcidentaj gubernioj de Ruslando, ĉu ne.
Do multaj estis judoj, do la judeco ludis rolon en la unua disvastigio de Esperanto.
Tut certe. Fakte, en tiuj adresaroj oni kompreneble ne povas eltrovi, kiuj estis judoj, ĉu ne? Do estas multaj jud-sonaj nomoj, ĉu ne, kiel Katzen, Ellenbogen, Weitzler, ĉu ne, kaj tiuj nomoj, ĉu ne, Kaufmann, verŝajne, ĉu ne? Sed to mi okupiĝos pri la geografia disdividitezzo de tiuj esperantistoj, provante difini centroin, unuain centroin de la Esperanto-movado en Ruslando, kaj se eblas au kie eblas, mi ankaŭ ŝatus eltrovi la profesiojn de tiuj homoj.
Verŝajne tiuj unuaj esperantistoj en Ruslando havis gazetojn aŭ klubojn, ĉu vi retrovis ion pri tio?
Yes. Do gazetoj fakte aperis tre malfrue en Ruslando, ĉar la cara censuro ne permesis antaŭe. La unuaj du, ĉu ne, la esperantisto kaj Lingvo Internacia, aperis fakte en Okcidento. Sed en 1905 aperas la unuaj rusaj gazetoj, interalie Ruslanda Esperantisto, kiu ŝajne ne havis tiom da sukceso, kaj poste sekvis Ondo de Esperanto, kiu estis sufiĉe grava gazeto por Ruslando. Societoj en la unua tempo estis ĉefe en Sankt-Peterburgo kaj en Odessa kaj en aliaj provincaj urboj.
Kaj kio estas la ĉefaj malfacilaĵoj por tia studo?
To vidu, tiu laboro estas fakte pionira laboro, kaj mi antaŭvidas pli da tempo por la prilaborado, ol ke estas kutima tempo por tiaj finlaboroj, ĉu ne. La problemo ne estas la materialo, ĉi abunde ekzistas, ĉu ne, en diversaj Esperanto-bibliotekoj de Okcidento, Vieno, Rotterdamo, en la Ŝtofonto troviĝas ankaŭ kelkaj aferoj, sed mi devos ankaŭ veturi al Sovetunio mem, ĉu ne, por eltrovi kelkajn materialojn, kaj tion mi intencas fari per kelkmonata restado ekde aŭtuno ĉi-jare.
Do, karaj geaŭdantoj, vi povas antaŭ vidi, ke dum la venontaj monatoj kaj jaroj tra Svisa Radio Internacia vi ankaŭ povos havi eĥon el tiu ĉi studo, kiel fakte vi jam havis en la sabataj elsendoj, kiuj jam raportis pri la slavaj teritorioj, slavaj landoj, ĉiam laŭ vidpunkto neŭtrale homa, ni diru, ĉu ne, kaj de esploro pri la Esperanto-vivo. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis kun
Andy Künzli.
Gis reaudo.